Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me tituj kryesor. Mbi 5000 fustane në stadiumin e Prishtinës, në nderim të viktimave të përdhunimit. Pozita dhe opozita në Kosovë nuk shënojnë bashk as 12 qershorin. Në Maqedoni, partitë shqiptare nuk kanë ndikim në zgjidhjen e krizës politike. Ish shefi i FMN-s Dominik Strauss-Kahn lirohet nga akuzat për kontraktim të punëtorëve të seksit. Këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Manifestimet për ditën e paqes në Kosovë kanë nisur me inaugurimin e instalacionit artistik Mendoj për ty në stadiumin e Prishtinës, përkatësisht me ekspozimin e mira fundeve dhe fustaneve në shenjë nderimi për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në këtë ngjarje ka marrë pjesë edhe presidentja Atifete Yahjaga, e cila ka qenë e para grua që ka dhuruar fustanin e saj. Para se të dëgjojmë raportin në këtë temë, ju njoftojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni video dhe fotogalerin nga stadiumi ku janë varur fustanet. Dëgjojmë tani Luljeta Krasniqen.
Mbi 5000 fustane janë dhuruar nga gra dhe burra nga mbar Kosova për të krijuar instalacionin artistik Mendoj për ty në shenjë solidarizimi për të mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Instalacioni është realizuar në fushën e stadiumit të Prishtinës, ku janë vendosur mira fustane dhe funde të grave në varse të rrobave. Në mesin e këtyre fustaneve ishin edhe dy funde të varura ku kishin dy mbishkrime personale. E kam një përjetim të hidhur, ishte shkruar në njërin dhe në tjetrin shkruante ky fund ka një histori të mbyllur nga pranvera e vitit 1998. Instalacioni është realizuar nga artistja Alketa Gjafa Mripa dhe është mbështetur edhe nga presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga, e cila kryeson Këshillin Kombëtar për të mbijetuarat e dhunës seksuale. Presidentja e Kosovës Atifete Yahjaga, e cila ishte në hapje të instalacionit Mendoj për ty, ka theksuar se bërja e kësaj vepre artistike dha shumë për të menduar dhe preki zemrat e shumta.
Përjetuam shumë emocione, dëshmuam se Kosova nuk ka qytetar për të humbur, se ne nuk i lëmë ata pas. Sepse ne sot, derisa festojmë lirinë, e përkujtojmë edhe vuajtjen e thellë të shkaktuar nga lufta. Sepse paqja jonë, kur në do tjetë e plotë, pa paqen e tyre.
Artistja Alketa Gjafa Mripa ka theksuar se ideja për instalacionin i kishte ardhur para 3 viteve, kur kishte dëgjuar intervistat e dhëna nga të mbijetuarat e dhunës seksuale, se nuk ishin të përkraura nga shoqëria. Realizimi kësaj vepre artistike në fushën e futbollit, sipas Alketës, ka një domethënie.
Fusha e futbollit është pak a shumë gjithkambull, sepse po është si bota e mashkullit, është ku adrenalina, njërësa, pita fishklimat ndodhen. E të mbjetuarat, pra, mundu si një fa dy që janë përkraje e shoshini, se përkraje e nështë edhe burave në familje, edhe instituzicioneve, e unë me kom pas dëshirë që ato me pas në temni vend të posaqem në qatë botë. Njëjtën kohë ka dhe atë anën tjetër, kur ka ndodhë, për 16 vite, kur ka ndodhë atë në dhe, ato kanë qenë kufizume, që është edhe fushën e futbolit, por kanë qenë të mbydhën e s'kan pas ka me ikë, kur ka ndodhë ajo.
Fustanet të cilat janë të vendosura në stadiumin e Prishtinës do të qëndrojnë aty gjatë tërë ditës së sotme, pastaj me ato fustane, si shtregon Alketa Gjafa Mripa, do të bëhet një skulptur që do të jetë e përhershme në sheshin e Prishtinës. Në Prishtinë sot gjithashtu është bërë edhe inaugurimi i memorialit heroinat, i cili nderon sakrificën dhe kontributin e gruas gjatë luftës së vitit 1998-1999. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka qenë i pranishëm në inaugurimin e këtij memoriali, ka theksuar se ky memorial nderon në mënyrë simbolike kontributin e gjithanshëm të gruas në Kosovë që ka dhënë gjatë luftës.
Kjo vepër e realizuar artistike është një nderim për sakrificën e vajzave që luftuan me armë në dorë dhe ranë dëshmore, por edhe për sakrificat e grave të dhunuar. Gjatë ditëve të luftës, qindra gra tjera u angazhuan në profesione e punë të ndryshme.
Edhe pas 16 viteve të përfundimit të luftës, ende nuk ka një numër të saktë të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, por mendohet që numri i tyre duhet të jetë diku rreth 20.000. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dita e paqes në Kosovë është shënuar edhe me një seancë solemne të kuvendit, ku në vend të fjalimeve politike ka interpretuar Filharmonia e Kosovës. Por kjo seancë është bojkotuar nga tri partitë opozitare, të cilat kanë thënë se me këso solemnitetesh koalicioni qeverisës po përpiqet të japë një pasqyrë të rrejshme të gjendjes në vend. Kronike Zjadingashit.
Data 12 qershor shënon një ditë sublime për popullin e Kosovës, ka deklaruar kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Këto komente a i bëri në një seancë të veçantë të kuvendit kushtuar ditës së paqes, që për shumë kënd në Kosovë nuk kupton edhe ditën e çlirimit. Në këtë datë, 16 vjet më parë, pas fushatës 78 ditësh të bombardimeve mbi saqet ushtarake policore serbe, rreth 50.000 trupa të NATO-s patën zbarkuar në Kosovë, me çka i kishin dhënë fund dhunës që pushteti Slobodan Miloševićit po ushtronte mbi popullatën civile të Kosovës. Për të shënuar këtë datë, kuvendi kishte thirrur një seancë të veçantë ku në vend të debateve politike u dëgjuan vepra të njohura artistike të kompozitorëve vendase ndërkombëtar të interpretuar nga Filharmonia e Kosovës. Me këtë rast, kryetari i kuvendit Kadri Veseli tha se kjo datë paraqet ditën e triumfit të lirisë mbi shtypjen dhe tiraninë.
Dhe qeshori është një ditë sublime për popullin e Kosovës, por edhe për vlerat e paqes dhe humanizmit. Dhe qeshori është dita e triumfit të lirisë njerëzore, bishtypjen dhe tiranin.
Megjithatë, edhe kjo datë nuk ka kaluar pa ndasi të cilat për një kohë tashmë janë të pranishme në skenën e këtushme politike. Opozita ka bojkotuar këtë seancë. Sipas opozitës, koalicioni qeverisës edhe kësaj radhe është përpjekur që të organizojë solemnitete për të krijuar imazhe të rrejshme të gjendjes në Kosovë, përderisa popullata po ballafaqohet me varfëri të skajshme. Deputeti Glauk Konjufsen nga Lëvizja Vendosje ka sqaruar se një prej arsyeve të mungesës së opozitës ishte edhe refuzimi që në seancën e sotme, përveç kryetarit të kuvendit,